Brīcinājumie deputāti, speciālisti, sāksim domes ārkārtas sēdi. Paldies visiem, ka atradāt laiku ierasties. Un darba kārtībā ir viens jautājums, vai ir kādi papildinājumi iebildumi par darba kārtību. Ja nav, tad lūdzu balsot par darba kārtību, kas par. Pret atturās, paldies, vienbalsīgi. Un darba kārtības jautājums par aizņēmumu emisijas kvotu izsolīšanas instrumentu finansēto projektu atklātā konkursā siltumnīcas efekta gāze emisiju samazinājuma enerģijas patēriņa ēkas projekta siltumnīcas efekta gāze emisiju samazinājuma balvu kultūras un atpūtas centrā realizācijas pabeigšanai ziņo Olga.
Labdien, cienījumi deputāti un klātesošiem. Lūdzam atbalstīt lēmumu par aizņēmumu mūsu kultūras nama projekta pabeigšanai. Bija pieņemts lēmums arī novembrī, bet toreiz netika atbalstīts līdz ar to. Mēs gaidījām, kad apstiprinās valsts budžetu, lai varētu startēt. Tātad summa ir otras kārtas būvniecības darbu. Lūgt pašvaldības un galvojuma kontrolas pāraudzības padomei atļauju Balinoda pašvaldība ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 2.903.684,99 € uz 30 gadiem no valsts kases ar noteiktu gada procentu likmi. Aizņēmumam projekta realizācijas pabeigšanam, neatiecinām izmaksām. Es arī runāju vēl pēc 4 piektdienu ar aizņēmu padomi, tad kontakta bija visu laiku ar viņiem, tad slūkšu arī šie skaitļi ir jūsu zināšanai, bet lēmu projektu es lūkšu precizēt, atstājot bez 1.1 un 1.2 punktiem, tikai kopēja summa realizācijas pabeigšanai. Tā viņa lūdza tomēr precizēt, un es domāju, ka mums tā arī jādara. Tātad princips tā, ka ir likumprojekts, kurš vēl nav publicēts, bet nu, kurš cik tālu viņš ir pieejams, likums par valsts budžetu 2019. Gadam. Viens pants nosaka, ka neatiecināmajam izmaksam tik daudz, cik ir attiecināmo izmaksu, var pēc šī nosacījuma paņemt to daļu kredīta. Tas ir 1.240.393,17 €. Un ir arī 15. Punkts. Tā ir pašā likumā pārēja investīciju projektu īstenošana ar pašvaldību līdzfinansējumu 25% atmēra. Un šī atlikusi summa ir 1.663.291,82 €. Tā kā mums arī ir trīspusējs līgums starp Varama un Vides investīciju fondu un Balvonoda pašvaldību par neatiecināmo izmaksu iekļaušanu kopējā projektā. Tas, kas jau notika mēs rudenī, par ko mēs nu, diezgan ilgi cīnījāmies, un 2. janvāri viņš ir parakstīts. Līdz ar to mēs arī neatiecināmajam izmaksam, viņas ir iekļautas kopējās projekta izmaksas, mēs arī pārējām neatiecinām izmaksam prasīsim aizņēmu valsts kasē. Tāds ir lēmuma projekts. Tātad 25% pašvaldības līdzfinansējums. Varbūt divi varianti, vai no pašvaldība maksā savu daļu un tad pieprasa pārējo, vai nu pie katra rēķina aizņēmumu daļu 75% dot valsts kasē un 25% dot pašvaldība.
Paldies. Kādi būtu jautājumi?
Kas bija par iemeslu, kad attiecam?
Tad bija pieņemts rīkojums, ka 4. ceturksni dot tikai Eiropas Jā. Savienības projektiem.
Valsts budžets nebija.
Jau valsts budžets ierobežoja 4. ceturksni, un tā, ka mēs, nu, diezgan mums tādā cīņa ilga gāja, lai iekļautu šos izmaksas, līdz ar to mēs saņemam atteikumu.
Tad lielākā mazākā mērā tas bija saistīts ar valsts budžeta pieņemšanu.
Nu, tad, kad jau sākas, jā, ierobežot.
Tikai atļāva Eiropas fondiem.
Tikai Eiropas fondiem atļāva 4. ceturksnī, jā.
Un tad sanāk, ka tie 800 tūkstoši, kas tur ir tā starpība, būs mums pašiem jāsadz.
Nē, 400, jā, no 1,663. Jā, no tās summas 25%.
Paldies, kādi vēl jautājumi? Jā, lūdzu, Sandra. Mikrofonu lūdzu. Sandra, lūdzu mikrofonu bišķi.
Pagājušā gada beigās, kad mēs skatījām šo jautājumu domas sēdē, tātad gāja runa, ka mums jāņem kredīts uz visu projekta summu, tā skaitā 826 tūkstoši.
Jā, tieši tā. Bet mums, jo toreiz mēs grozījumiem, lēmums skanēja novembrī grozījumi iepriekšējam aizņēmumam, un tāpēc mums bija iekļautas viss. Tagad mēs prasam tikai otrā kārtā, jo mums praktiski, nu, iet tas aizņem līgums uz beigām, atlikusi summa, kas ir paredzēta, mēs jau noslēdzam vienošanos, nu, ka pārcelta atlikusi summa, tie ir 216,301,99 €, kas palikuši no iepriekšējā līguma. Tad bija piedāvājums aizņem padome tomēr iekļaut, jo viņi tikai papildināja iepriekšējā aizņemu. Šobrīd tā, ka nosacījumi ar likumu par valsts budžetu ir kardināli mainījušies, es teiktu, tā, tas būs atsevišķi lēmums uz otro kārtu.
Tas, šis, kas šodien šis, šis ir tas lēmums. Jā.
Šis lēmums, jā, jā.
Jo iepriekšējā varianta valsts budžeta projektā bija savādāki nosacījumi.
Nu,
bija,
jā.
Priekš visām pašvaldībām tā skaitā. Mums viņi bija labvēlīgāki. Paldies, kādi vēl jautājumi? Jā, Pēter, lūdzu.
Man jautājums, pirmais jautājums, Olga, cik tagad mums tas kredīta portfelis smags ir uz šobrīd, cik no tā budžeta, cik procentuāli?
Saprotiet, ja mēs runājam par 19. gadu, tad viņš nemainās, jo atmaksu mēs sāksim tikai nākošgad. Protams, mēs arī paprecizējam citus aizņēmumus, kurus mēs, piemēram, daļēji paņēmam pagājušajā gadu, kas pārcels un nākamo. Ja mēs runājam par 20. gadu sākot, jo 19. principā nemainās, jā, 20. tas ir 10,356. Tad nākamais 21. ir 10,073, bet izejot no šā brīža plānotajiem ieņēmumiem, jo procentu rēķina saistību pret to, cik mums ir pamatbudžeta ieņēmumi bez dotācijām konkrētiem mērķiem iesniegtiem un bez plānotajiem iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda. Tā, ka mēs neiemaksājam neko finanšu izlīdzināšanu fondu, nekad to nedarījam, tad tikai mīnus dotācijas konkrētam mērķim.
Nu, ir jau
pedagoga algas tas, kas atskaitās.
Mēs varam teikt, kas pēc pāris gadiem, cik mums tie ieņēmumi būs, vai iedzīvot ienākuma nodoklis, iespējams, ka zemes nodoklis paliks, bet iedzīvot ienākuma var arī mainīties, viņš var samazināties. Nu, tas ir vēl normāli, ja 10% tas vēl tā būtu. Protams, es gribu teikt to, ka es negribu teikt, ka es neatbalstu šī kultūras namā to renovāciju un to darbu pabeigšanu un arī kredīta ņemšanu, bet man ir mārķi šaubas. Ja ieskatāmies, teiksim, iepriekšējā sasaukumā, tā kā mēs strādājam, kuri piedalies, nu, es jau to arī teicu novembrī, gāja runa par daudz mazāku summu, un mēs jau tad jau tā šausminājāmies, ka oj, miljons mums pašiem tur jāmaksā, vai 800 tūkstoši, kā mēs tiksim galā, un man ir tiešām tas uztrauc, tas lielais sadārdzinājums, kas tagad ir izveidojies par šiem, teiksim, diviem gadiem. Un es joprojām to pamatojumu nesaprotu, kāpēc tik stipri tā renovācija uzauga. Mēs atkal tur taisījām pāri projektus, neparedzēti izdevumi, kā jau vienmēr mums ar projektiem ir, teiksim, firma vienais par noteiktu summu, tad cenas augt un prasa vairāk. Un, nu, man tas sadārdzinājums un tāda summa liekas, nu, baigi. Tā manā skatījumā, nu, nedroši, lai mēs tik uz lieliem, tik lielam kredīta saistībām vietu. Mums ir stadions, mums ir kultūras nams, mums nākas kāds investīcijas, gaļas kombinācija, viņš būs teritorijas sakārtošana. Tā kā, nu, man ir vienkārši tas kaut kā atbaida uz šādu, teiksim, parakstīties Es negribu teikt, ka es neatbalstu, bet ot, man tikai nav skaidrs, kāpēc un tik liels sadārcinājums tagad izveidojas par šiem gadiem.
Tātad pirms sadardzinājums, viņš samazinājās koš pirmā iepirkuma par veselu miljonu. Pirmajā iepirkumā bija vēl par miljonu vairāk. Līdz ar to, nē, pirmajā iepirkumā uz šo, šis cipars bija par vēl miljonu vairāk. Man apliecinās iepirkumu komisijas vadītājs. Un līdz ar to tas arī nepiekritām un... Tāpēc tika veikts arī otrais iepirkums. Tā kā tas miljons ir pa vidu. Šī summa ir atbilstoša. Tas nav, nav tā, ka viņš no gaisa izdomāts. Tie ir aptaujāti vairāki celtnieki, un tā summa bija atbilstoša patreizējai, diemžēl dārgajai situācijai, kāda ir izveidojusies būvniecības tirgu. Un... un izņemot to, kas bija pirmā kārtā, varbūt papild cits Pētera papildu darbi tagad nav nekad bijuši. Pirmajā kārtā, kad mēs mūsu sasaukums nesākā strādāt bija, bet šī otrā kārtā papildu darbi nav nekādi bijuši un nav arī pieprasīti. Tāds ir skaidrojums.
Es saprotu, ka tagad jā, bija, jūs jau iepriekš teicat, ka tie lielākas un...
Jā, es vairākas reizes
atkārtoju. Par pašu pirmsākumu, ka sākām mēs to darbus par to es vidēju.
Nu, tas bija divi gadi atpakaļ, un būvniecības tirgus, diemžēl, ir mainījies uz, ne uz mazāko pusi, diemžēl. Aivars, lūdzu, arī pateikt.
Sākumu, ja mēs reiķinājām kaut kādas summas, tā summa jau nebija nekur pamatota ne ar ko. Tā vienkārši bija kaut kāda mūsu provizoriska, nu, kaut ko mēs te, nu, neņemot ne to tirgus tendences, vērā ne to sadārdzinājumus, neko, jo nebija jau nekāda projekta.
Projekts jau nebija pašā sākumā.
Tāpat tagad ar izmaksu tāmēm ar visu, tad jau nebija nekāda projekta. Pat uzsākot šo renovāciju kultūras namā, nebija jau projekta nekāda. Bija kaut kāda apliecinājuma karte tikai šai siltināšanai. Nekādiem citiem darbiem nekā nebija. Tas jau arī sākot, uzsākot šo projektu, nu, kā saka, nebija jau nekādas dokumentācijas, tai ne otrajā kārtē, nekā jau nebija.
Nebija, Pēter, nu tāpēc jau mums bija 8 mēneši pārtraukums. Tāpēc bija 8 mēneši pārtraukums, ka vajadzēja būt projekts ar visu ekspertīzi. Mēs vienkārši neturpinājām, kamēr nebija projekts ar visu ekspertīzi. Sākumā nebija.
Un arī tas, tie papildus darbi, tie jau nebija, teiksim, tajos darbos iekļauti, ko mēs pirmajā kārtā siltināšanai bijām paredzējuši. Jau papildus darbi nāca tā kā sagatavošanas darbi otrajai kārtai. Ja viņi būtu noslēgušies, tā pirmā kārta būtu noslēgušies ar to, kas tajā siltumnīca efektu samazināšanas projektā bija, tad viņi arī bez kaut kādām papildu izmaksām varētu arī iztikt. Un arī tas ar to beigtos un tālāk siltināšana notikusi un papildus darbi tad arī nebūtu.
Jā, es sapratāju, tā bija, varbūt mēs to summu precīzi nezinājām, bet tad arī, kā Kaisinovskis teica, ja mēs provizoriski plānojam, ko mēs varam atļauties un uz kādu summu iet tajā laikā, un tā jau gāja runa pa miljonu, tā kā mēs miljonu gūdam no savas naudas, no ap miljonu kaut kur, tā bija tāda summa, ko mēs arī varējām plānojam lai ieguldītu tajā kultūras namā. Bet es saku, ja es būtu zinājis to, ka tāda summa tagad izaugšu šobrīd, tad noteikti uz šādu projektu arī nebūtu balsojis un nebūtu atbalstījis, viņi parakstījies, kā saka. Bet, protams, tad vienkāršāku daudz renovāciju taisītu kultūras namam, neizguldītu tagad tādu tik lielu summu iekšā.
Paldies, kādi vēl jautājumi, Sandra Lūdzu?
Man ir jautājums par to līdzfinansējumu. Kā pašvaldība plāno nodrošināt līdzfinansējumu 415 tūkstoši apmērā, ja mēs rēķinām no 1,6 miljoniem?
Nu, es iepriekš papētīju arī mūsu situāciju. Es nesaku šobrīd par to, ka mēs palielināsim ieņēmumu, jo par šo vispār agri runāt, par tiem skaitļiem, kas šobrīd ir. Nu, to, ko mēs jau esam šogad ieplānojuši, ceļu būvniecība, mums ir lielas summas ieplāno, pilnas summas, tā, ka mums noslēgts līgums. Mums jau viens ceļš ir noslēdzies, tas ir Briežu ciema ceļš, un mēs esam saņemuši atmaksu. Un mēs jau atmaksājam kredītu valsts kasē, ko mēs šogad vispār nemaksāsim. Un ir arī citi ceļi, kur es nu, pareikināju, kur notiek būvniecība, kas pavasara nu, beigām pabeigsies. Tad arī par projektēšanu brīvības 1K noteikti būs priekšā vēl lēmums, bet tikai daļai par otro daļu bija samaksāts par projektēšanu, nu vienu daļu tikai samaksājam. Nu, tikai no kredītiem mums varētu būt ekonomija 141,615 eiro. Un tas ir ļoti nu, provizoriski rēķinot, izejot pa. Tas nozīmē, nu, no tiem 400 no kredītiem mēs varētu paņemt 141,000, ko mēs, nu, nedabūsim maksāt, bet mēs varam likt uz līdzfinansējumu. Nu, pārējais meklēt taupības režīmus.
Maksimāls taupības režīms.
Ko mēs varam ietaupīt?
Nē, nu varbūt domājot...
Tas ir gada laikā plānots? Vai,
nu, cik ātri mēs pabeigsim kultūras nāmu, tik ātri mums arī vajadzīs 25%.
Olga, tu pati teici, ka ja mēs, mums ir iespēja izvēlēties, kādā veidā līdzfinansē pašvaldība šo te... projektu.
Tā ir,
katra rēķina mēs maksājam 25% vai?
Jā, mēs...
Vai vienā summā? Kā?
Vai no sākuma mēs
no sākuma.
Savu, un tad no, tikai labi. Mēs dabūjam.
Tas nozīmē vēl jau vairāk mums ātri vajag to naudu.
Bet, nu, ja mums ir izvēlēs arī aizņem padomu, tad mēs varam, nu, pie katra rēķina likt 25%, jā.
Kādos termiņos ir paredzēts šie te rēķini? Nu, kāds ir šobrīd te līgumas datums?
Līguma datums ir, nu, liekas, jūnijam.
Jūlijas,
jā.
Beigas.
Jā.
Tas nozīmē, ka to naudu vajag tūlīt. Nu, šogad budžetā paredzēt.
Nu, šogad, ja viss iet tādā tempā, jūs bijat tur uz vietas jācika.
Nu, uz ko ieekonomē? 300-400 tūkstoši?
Nē, nu, es nezinu, varbūt mēs no kaut kādiem darbiem varam atteikties, no kādiem citiem ieplānotiem darbiem, kas paredzēti šā gada budžeta. Nu, es tādu redzu.
Ir darbi varbūt arī, kas nav steidzami un šogad izdarāmi. Tas
jā,
ir viens, tā. Otrs jau Olga pieminēja arī par pārējiem projektiem. Par atmaksu grafiku un protams, arī gala rēķins un pārunas ar būvnieku.
Bet konkrēta plāna vēl pagaidām nav, ja?
Nu, konkrēts plāns ir vienkārši nav tagad būvnieks patreiz uz vietas. Pusā aprīlī būs būvnieks uz vietas, mums arī būs pārunas ar būvnieku.
Nē, par pašvaldības līdzfinansējumu.
Nu, tas arī no tā būs arī atkarīgs darbu veikšana pašvaldības līdzfinansējums.
Es varbūt uzreiz izteikšos līdz galam, un lai pēc tam nav arī vairāk jārunā un poga jāspaida. Es piekrītu Pēterim, kad pirmām kārtām es nestrādāju šeit, kad vispār tika pieņemts lēmums par šī kultūras nama renovāciju patiesībā. Uzskatu, ka šai renovācijai noteikti ir bija jānotiek un arī ir jānoved viņa līdz galam, bet uzskatu, nu, domāju, ka ne par katru cenu. Šobrīd mums ir tā situācija ir tāda, ka mēs ejam tā kā pilnīgi uz visu banku, lai mēs šo renovāciju pabeigtu un nezinām, kas notiks tālāk. Paldies!
Tātad par...
Kolēģi, es gribu izteikties, bet nams ir jāpabeidz, un jūs redzat, ka visi cilvēki gaida, un man liekas, ka šis nams ir pirmoreiz vispār riktīgi tā būvēts, nu, ja mums tā misa ir jāiznes, un nu, tas ir jāizdara, un tur nav citu variantu, un lai arī vajadzēs iekārtu iegādē mums domā, bet, nu, ir jāsadara, nu, tā ir tāda, nu, jāliek kopā, un jāstāst finansējums, un no tie priekšstādētājiem ir arī kādas idejas, kur vēl varētu, bet, nu, tur variantu nav. Ja mēs iesaldēsim, ja mēs šogad nepabeigsim, mūsu cilvēki nesapratīs pilnīgi tur, tā ka tur nevar būt pretruma nemaz.
Paldies. Ja vairāk jautājumu nav, tad izteikšu, ko es arī teicu jums pēc nama apmeklējuma. Nevienā mirklī un nevienās arī zemapziņā nav tā, kad mēs ejam uz visu banku. Un tikai un vienīgi, kad jebkādos variantos ir obligāti un tagad jāpabeidz šodien un vai bez maz vai vakardien. Un tāpēc es arī gribu teikt, kad ņemot vērā to, ir jāsaprot, vai nu mēs cenšamies to darīt, vai nu mēs arī tādā varbūt vieglajā slīdējumā necenšamies un līdz ar to arī neieslēdzam visus variantus un spēkus, lai parētu to šogad pabeigt. Līdz ar to mēs, ja mēs to necenšamies darīt, tad saprotiet pareizi, mums ir kārtējo reizi, no jau otro reizi ir jāiesaldē tas pasākums. Tāpēc vienā un otrā variantā mūs gan sapratīs, gan nesapratīs. Un jāsaprot, kurš ir variants mazāk sāpīgs, jo kot, kurā pirkstā gribi visi sāp. Līdz ar to, šis ir tas ir pirmais solis, jo mums ir rītdiena nemaldos ir kredīta padome, ja? Tad mums šim lēmums ir jāvien, jo mēs sūtām visus dokumentus, kuri jau arī iepriekšē paketē ir gatavi. Un šis būs pirmais solis, lai vismaz patreizējā variantā viss turpinātos tā, kā ir iesākts. Jo, jā, bija arī jautājums man toreiz pēc mūsu apmeklējuma, kad kas ir pat traucēkli, celtniekam patreizē momentā, lai cik tas dīvaini traucēkļu nav, parasti bija otrādāk, celtniekam varbūt nebija strādnieku vai vēl kaut kā. Tur patreiz traucēkļu nav, ir, nu jau pat varētu būt, kad, kuru katru dienu parādīsies arī metāla konstrukcijas, kas ir paredzētas sānu stiklā zāļu būvniecībai. Tas jau pat arī viss bija pieteikts, tā, ka tur būs arī izmaiņas vēl acīmredzamākas no ārpuses. Tāpēc es nesaku ne jā, ne nē, patreizē momentā kādam konkrētam solim, bet viss tiek darīts uz to, lai mēs saprātīgos termiņos, saprātīgās izmaksās un ar saprātīgu gala iznākumu nonāktu pie Nu jau jāsaka jau tādas ilgstošās būves, kas ir kultūras nams mums balvos. Paldies, un līdz ar to lūkšu balsot par augstāk minēto lēmu projektu, kas par... Ar precizējumiem, kas par Eva Smirnova, Jovans Baranovs, Lena Paulovska, Aivars Kindzuls, Aigars Pušpurs, Egons Salmanis, Vilnis Dzenis, Stālis Korlašs, Inta Kaļva, Aija Mežale. Kas pret? Kas atturās? Atturās Pēteris Kalniņš, Sandra Kindzule un Andris Bačuks. Paldies, līdz ar to lēmumu projekts ir pieņems. Paldies par atrasto laiku, līdz ar to domes sēdi pasludinu par slēgtu.